Studijoje kuningas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai, girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Mes praeitoje laidoje nebaigėme 1042 kanono, tai dabar pabandysime jį užbaigti ir fiksuoti. 1042 apie tai, kad priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Kas tokie yra sukliudyti priimti šventimus? Paskutinė tokia mintis, naujatikis, nebent ordinaro nuomonė, jis būtų pakankamai tinkamas. Dabar dar ateina į pagalbą 1478, kas yra, kiek tai liečia suaugusį žmogų. Trečias paragrafas. Dvasinėse ir su dvasiniais reikalais susijusiuose bylose, jei nepilnamečiai jau naudojosi proto galiomis, jie gali dalyvauti ir atsakyti be tėvų ar globėjų sutikimo ir netgi patys jai jau yra sulaukę 14 metų, kitaip atstovaujami teisėjo skirto kuratoriaus. Rytų kanonuose atitikmuo 1042 yra 762, 758, 3 ir 764 kanonas. 1042 pasiaiškinome. Priimti šventimus yra paprastai sukliudyti. Ir čia trys numerėliai. Pirmas. Vedęs vyras, nebent teisėtai siektų nuolatinio diakonato. Antras, tas, kuris eina tokias pareigas ar užsiima administravimu, kuris yra dvasininkams draudžiamas pagal 285 ir 286 kanoną ir už kurį reikia atsiskaityti, kol netaps laisvas. Atsisakęs pareigų bei administracinio darbo ir atsiskaitęs. Ir trečias, naujatikis, nebent ordinaro nuomonė, jis būtų pakankamai tinkamas. Kitas mūsų nagrinėjamas kanonas 1043. Kristaus tikintieji turi pareigą prieš šventimus ordinarui arba klebonui pranešti apie jiems žinomas šventimų kliūtis. Šios pareigos mintis kyla iš tikinčiųjų bendradarbiavimo su bažnytinė valdžia, vertinant kandidatus šventimams, ir iš kitos pusės ginant šventimų sakramentą. Tiek kliūtis šis kanonas liečia, tiek netinkamumą. Kliūtis, aišku, gali išnykti. Netinkamumas irgi gali išnykti. Čia 1041, 1042 kanonai ir 1044 kanonas. Informavimo adresatas yra vyskupas ar kitas kompetentingas vyresnysis, kuris teikia siunčiamuosius raštus šventimams. Gali informaciją surinkti arba gaudyti ir seminarijos rektorius, ir dėstytojai. Gali būti dėstytojai nebūtinai dvasininkai, bet jeigu jie ką nors žino, tada gali puikiausiai pranešti tiek vietos vyskupui, bet jeigu asmuo yra pavaldus pašvesto gyvenimo institutui arba apaštališkojo gyvenimo draugijai, tai jų vyresniesiems galima pranešti apie netinkamumą šio ar kito kandidato. Taip pat klebonas. Klebonas to asmens yra tas, kurio teritorijoje gyvena kandidatas. Kartais atsitinka, kad parapiečių grupė ar parapiečiai kreipiasi į kleboną su tam tikra informacija, kad asmuo netinka šventimams. Ten pastoviai mirksta kokioj aludėje arba jo elgesys netinkamas tam, kam jis ruošiasi priimti šventimus ir panašiai. Ir tada argumentuojame. Dabar visi, kurie žino, yra įpareigojami, turi pareigą prieš šventimus pranešti klebonui apie jam žinomą šventimų kliūtis. Šios pareigos neturi saistomieji išpažinties sakramento ir kiti saistomi pareigybinės paslapties. Bei kiti šios pareigos neturi, kurie galėtų menamą skriaudą patirti patys arba jų artimieji. Pavyzdžiui, jeigu kandidatas elgiasi įžūliai, nepadoriai, blogai, negerai, bet jis neina iš pažinties pas kleboną. O pas kleboną eina iš pažinties kiti asmenys, kurie patiria. Ir pasako, įvardina žinoma nuodėmės, faktus ir taip toliau. Klebonas negali bėgti pas rektorių, pas vyskupą ir sakyti, kad šis asmuo yra netinkamas. Šiuo atveju klebonas saistomas pareigybinės paslapties. Išpažinties paslaptis yra absoliuti. Bei kiti, kurie gali patirti skriaudą patys arba būtų artimieji ten kerštas ar dar kiti dalykai. Šitie numatyti yra bažnyčioje ir bažnyčia taip moko. Mums į pagalbą gali ateiti 1548 kanonas. Teisėtai klausinėjančiam teisėjui liudininkai privalo pasakyti tiesą. Liekant galioti čia 1550 nuostatai, nuo pareigos atsakyti atleidžiami dvasininkai, kiek tai susiję su tuo, kas buvo jiems atskleista dėl šventosios tarnystės, valdininkai, gydytojai, akušeriai, advokatai, notarai ir kiti saistomi profesinės paslapties. Taip pat ir dėl duotų patarimų susijusių su šios paslapties reikalais. Ir tie, kurie bijo, kad iš jų liudijimo jiems patiems sutuoktiniui arba artimiesiems susijusiems giminystė ar svainystė kils negarbė, pavojingi nemalonumai ar kitas didelis blogis. 1043 išsiaiškinome, rytų kanonuose atitikmuo yra 771 antras paragrafas. O 17 metų kanonų teisės kodekse maždaug tai skambėjo 999. Mus pasiekėsime žintie, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Ar bažnytinėje teisėje yra kas nors kalbama apie vargonininko tarnystę? Kitas klausimas. Dabar komuniją reikia priimti į ranką. Aš manau, kad mano rankos atėjus iš lauko nėra švaresnės už kunigo. Nejaugi nevalia priimti į burną? Kunigas Kazlauskas griežtai draudžia priimti į burną, net nedavė komunijos. Nejaugi taip galima, teiraujosi Rozita.
Žinot, aš jums pasakysiu, turbūt didžiausias volačius Kaune yra kunigas Kazlauskas, kuris nedavė komunijos. Vat kaip žemė neprasiveria ir kaip jisai nepraskrenda ten žemyn. pandemijos ir koronaviruso metu Lietuvos vyskupų, katalikų vyskupų konferencija priėmė sprendimą. Komunija dalinama į ant rankos. Ant rankos. Į delną, į kairį delną, kad su dešiniu delnu mes pasimtume įdėtumėm į burną. Dabar žiūrėkit, jūs pasakėt, Rozita, aišku, kaip ir daugelis, kad dalį tiesos. Yra super turbo urbo katalikai, kurie ant delno deda mažutį korporalą arba švarę servetėlę ir prašo, kad kunigas, ne tik Kazlauskas, bet ir kiti dėtų komunikantą ant šito korporalo, ant mažytės servetėlės, drobinės, lininės, gražios, švarios, iškrakmolytos ir skalbtos. Ir vat nuo šitos servetėlės žmogus savo lūpomis paima komuniją ir nuryja, nenaudodamas dešinės rankos. Kunigas Kazlauskas, šitas nedorelis, matydamas tokią situaciją, jūs tik palaimina ir jūs priima dvasinę komuniją. Nes jūs nesilaikote Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencijos nuostatų. O, tai vienas atsakymas. Dabar apie vargonininko tarnystę, tai čia reikia žiūrėti kanonų teisėje, aš jums dabar nepasakysiu, čia yra su liturgija susiję dalykai, kaip ir zakristijonai, kaip ir patarnautojai, kaip ir vargonininkai, bet bažnyčioje yra labai daug dokumentų, kurie kalba apie puošnę liturgiją, apie Dievo garbinimą, apie visokius kitokius dalykus. Tai reikia ten ieškoti, dabar aš jums nepasakysiu čia staigiai apie vargonininkus. Pabandysiu, reiškia, pasižymėti ir gal kitoje laidoje, jeigu amnezija nesuaktyvės, galėčiau pasišnekėti su jumis vėl. Pabandykit klausytis kitos laidos. Dabar su komunija, reiškia, dabar ateina gegužė ir birželis. Tie laikai, kai einama pirma komunija ir sutvirtinimo sakramentas. Dabar visi trepsi, kada bus pirma komunija. Kada bus pirma komunija? Nu kada? Kada tie vyskupai leis? O kam čia reikia tų vyskupų leidimo? Mes einam komunijos. Principas yra toksai. Šeima privalo paruošti vaiką prie pirmos komunijos. Ir šeima, tėtis ir mama atveda žmogų mažą pas kleboną ir sako, mes garantuojame, jis viską moka. Tu, kunigė, paklausinėk. Kunigas vykdo kokios valandos laiko egzaminus ir jeigu kunigui viskas patinka, jis gali sakyti arba šį sekmadienį, arba rytoj, arba po ryt, arba už mėnesio, šis vaikas gali eiti prie pirmos komunijos. Užsidega žvakę, užsimauna škaplerius rožančius ant rankos, pasipuošia ir eina su tėvai sudegančia žvakė prie pirmos komunijos. Ir tam vaikui šita yra pirma komunija. Ir klebonas išrašo jam pažymėjimą, kad jis priejo prie pirmos komunijos. Kas tą draudžia? To nedraudžia niekas. Bet mes norime, kad eitų visa kompanija tiek, kiek jų ten tais metais ar tuo laikotarpiu ruošėsi, kad ten būtų ar keli šimtai, arba kelios dešimtys, visi unifikuoti, visi aprengti vienodai su vienodom žvakėm, vienodais rožančiais ir kad būtų tai gražus būrelis. Su šita švente reikės palaukti. Bet individualiai tikrai galima eiti prie pirmos komunijos. Tik vaikui noris irgi šventis, kad jis aplinkui dairytųsi ir matytų, kad ir kiti tokie pat kaip jis švenčia. Šito reikės dar palaukti. Kaip su komunija? Su komunija į delną. Ir jis visą gyvenimą prisimins, kad buvo pandemija ir jis priėmė šventą komuniją į kairį delną ir pats įsidėjo burnytę su dešinę ranką. Viskas tvarkoj. Nes į delną komunikavimo variacijos nėra Lietuvoje. Tas paprotys neįvedamas. Visą laiką yra ant liežuvio. Bet kol tęsiasi pandemija, kol karantinas, kol koronos virusas, šitas komunijos būdas yra priimtinas. Kita savaitė mūsų mylima Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencija Lietuvoje posėdžiaus. Ir atrodo net ne vieną dieną. Gal priims dar ir kitokius parėdimus. Reikės klausytis ir žiūrėti, kitoj savaitė bus paskelbtos naujos mintys, konsultuojantis su valstybė, su vyriausybė, su atitinkančiais, kad nebūtų progos užkrėsti kitus arba save, arba padaryti kažkokią tai žalą sau arba kitiems. Mes sekame Lietuvos vyskupų konferencijos nuorodas. O tas kunigas Kazlauskas, aš jums pasakysiu, elgiasi teisingai. Mes dar turim kažką, prašom.
Turime klausimą, ką jūs manote, ar nereiktų gražinti akolito ir lektorių šventimų ir tarnystės bažnyčioje, juk skaitomas Dievo žodis būtų aiškesnis, o liturgija gražesnė.
Taip. O kodėlgi ne? O jūs pasakykit, kurioj bažnyčioj tai nevyksta? Visose bažnyčiose, mano žiniomis, vyksta. Lektorius ir akolitas nėra šventimai, yra skyrimai. Dabar imkim nuo to. Yra ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai. Pamaldų žmonės dar taip maždaug gal tik su lengvom, lengva sidabro juostas milkiniuose, o tokie, su kuriais dar galima susišnekėti ir viskas tvarkoj. Tuo juos ruoši, paruoši, vyskupas 3 metam išduoda jam leidimą dalinti ekstraordinarinio būdu šventąją komuniją. Pabūna jis kurį laiką ir paskiau grįžta ir vėl sako, nu negaliu, man kažkas čia ne taip, geriau tai būna dvasininkui tinkama ir skirta. Aš jau geriau melsiuosi, kontempliuosiu, medituosiu viešpatį, apmastysiu, bet man dalinti komuniją šiek tiek reiškia, nedrasu. Tai daug labai normalių žmonių sako, mums neišeina, nenorim, geriau tegul taip. O dabar akolitas ir lektorius. Visur tos tarnystės yra. Sekmadienis tai kažkas galbūt yra iš paruoštųjų, sukirčiuot, kurie moka tekstą, kurios klebonas ar kunigai pakviečia, pamoko, kad jis ateitų pusvalandį prieš mišes, persiskaitytų tekstą, o ne taip, kad apsidairo kunigas, ei, tu čia padoriau atrodo, ateik perskaityk. Nu, tai žinot, tada jau būna, reiškia, iš pakarto įstatymo knygos, vietoj pakartoto ir apaštalų ar apaštalų, ten pradedam ir reikia loginį kirtį padaryti, nes tai vis tik tai Dievo žodis žmogui. Dievo žodį žmogui. Ir kaip tu jie perskaitysi, kaip laikraštinį tekstą, ar kaip amžiną tekstą, kuris niekada nebus ištrintas ir kiekviena jota įgyvendinta bus. Na taip. Ir dabar lektorius yra akolito. Labai prašom, jūs siūlykit parapijose kandidatus, padarykit apklausą, važiuokit pas vyskupus arba siūskit į vyskupų konferenciją, tegu jie priima sprendimus, ne vien tik tai vedusiems diakonams, bet gal tegu atgaivina kažkokią viešą didelę akolitų ir lektorių tarnystę. Prašau. Jūs esant tikintieji ir jūs privalote šventos dvasios veikiami protingomis priemonėmis pasirūpinti, kad jūsų balsas būtų išgirstas. Tas pats ir susitvirtinimo sakramentu. Tai dabar vyskupas liečia veidą nykščiu patepęs aliejumi. Tai po vieno sutvirtinimo jis vėl turi dezinfekuoti nykštį, paskui vėl kišti aliejų, vėl tepsekantį ir vėl, tai keli šimtus ten, kai sutvirtins, nu, tai ten baltas kaulas matysis nuo to dezinfekcinio skysčio. Tai vėl, vyskupai turės priimti sprendimą, kaip tą daryti. Ar vienkartinę plastikinę kokią pirštinę, ar dar kokiu būdu, nes dabar pandemija, nu. Maras. Ir neaišku nuo ko, ir neaišku kaip, ir neaišku su kuo, ir laukiam, kol jisai čia pasibaigs. Ačiū. Rozita čia klausė turbūt, ne, pas mus technika ne visuomet veikia. Jūs pabandykit, brangieji, dar trupučiuką paukoti ir Marijos radijui, kad tą pastatą mes galėtumėme pabaigti galų gale Vilniaus gatvį ir ten nauja technika atsirastų. Tai dabar koks kištukas neveikia, tai kokia planšetė atsisakė, tai vėl kas nors užlūžo. Jau mes šitokie savanoriai dantį sukandę sėdėme prie tų ekranų ir prie tų mikrofonų ir ne visuomet viską matome. Kitas klausimas, prašom.
Turime du klausimus. Taip. Marius klausia, kodėl litanijos pradedamos skyryje eleison, kriste eleison, ir kitas klausimas, kas yra apaštalinė sukcesija? Dėkojame.
Kyrie eleison, nu tai Dievo vardas, kyrijos, graikiškai, kyrijos. Jehovistai sako, kad Dievo vardas Jahvė. Ir tai yra tiesa, Jahvė. Bet Septuagintos vertėjai graikų kalbą tą pavadino kyrijos. Tai ne vien Jehovistai teisingai ištarė vardą, bet kas sako kyrijos, tas irgi yra Jehovistas ir sako taip pat viešpatie. Tas pats vardas. Lygiai o lygiai. Kyrie eleison. Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus, viešpatie. Nes mes Jėzaus asmenyje randame visą dievystę. Visą dievystę. Ir visą žmogystę. Hipostatinė vienybė, Mariau. Todėl pagal seną tradiciją ir šaukėmės visų pirma Dievo. Kyrie eleison. Graikiškai kyrie, o mes į lotynų kalbą perėjom, tai kyrie, sakom, kyrie. Kyrie eleison. Dabar antra dalis apaštalinė sukcesija. Tai apaštalinis rankų uždėjimas. Man irgi yra kaip kunigui rankos uždėtos apaštalų įpėdinio. Visi Romos vyskupai turi apaštalinę sukcesiją nuo švento apaštalo Petro laikų. Petras dėjo rankas kitiem mokiniam, darė juos ne tik kunigais, bet ir vyskupais, ir Romos vyskupas iki pačių dienų, iki Pranciškaus laiko, jis yra žinomas. Štai ten 264 berods kelintas. Ir jisai skiria vyskupus. Ir tai yra sukcesija. Katalikų bažnyčioje ši sukcesija yra nepertraukta. Nėra buvę tarpo, kad sakytum, aha, kaip žirklės istorijoje iškirpta. Viskas ėjo nuo iki. Net ir taip vadinamu tempus obskūrus laiku vis tiek buvo popiežius, kuris perdavė apaštalinę sukcesiją. Tarkim, nėra popiežiaus, jis atsisakė, arba jį nuvertė, arba neleido valdyti. Ir niekam nebūtų įdomu, ar jis yra, ar jis nėra. Bet suprantat, miršta karalius. Reikia patepti jo įpėdinį. Kas išleis kredencialinius raštus? Kažkur vyksta sinodas, kas pas jūs legatą, kažkur vyksta karas, kažkaip reikia suturėti ten tuos visus. Tai galų gali neapsikentė civiliniai kunigaikštukai karaliukai, sukišo kardinolus į koplyčią ir sako, jūs išsirinkit. Ką jūs išsirinksit, mums neaišku. Ar Giovanni, ar Pijų, ar Benedetta kokį, rinkit ir parodykit man, kas yra tas popiežius, kad jis galėtų dėti parašą kaip popiežius ant šitų pergamentų. Ir ten susirinko jau keli šimtai popierių, nėra kam pasirašyti. Popiežius nėra, įsivaizduokit. Na ir jeigu per vieną dieną neišrinko, per dvi dienas, per savaitę neišrinko, tada mažina maisto davinį. kad kardinolai suvoktų šventos dvasios veikimą ir kad šventai dvasiai nebūtų kliūčių veikti į kardinolų širdis. Reiškia, civiliniai valdovai mažina ten davinį, kol lieka tik tai vos ne vanduo ir duona. Va tada tai šventa dvasia ir suveikia. Ir žiūrėk, išrinko kokį Martyną. Sako, šitas, nu gerai šitas, ateik čia, rašykis dabar. Paskui eisi į balkonėlį ir rodysiesi. O dabar pirmiausiai tu popiežius ir dabar rašykis. Europa ir pasaulis laukia tavo valdymo stiliaus. Tai va sukcesija iki pačių dienų. Ačiū, Mariau. Turim dar ką nors?
Taip, prašau. Turime klausimą. Ar galėtume gauti bažnyčios palaiminimą santuokai susituokti bažnyčioje, jei vienas iš sutuoktinių yra krikštytas, bet nepriėmęs pirmosios komunijos? Dėkojame jums iš anksto.
Iš anksto? Ir čia ko dėkoti, čia ir Marijos radijas tam įkurtas ir ypatingai šita laidelė aktualiai bažnytinės teisės klausimai, kad šiek tiek mes jums palengvintume supratimus. Lietuvos vyskupų konferencija, katalikų vyskupų konferencija priėmė sprendimą, kad dabar tuokiami asmenys turi būti priėmę ne tik pirmąją komuniją, bet ir sutvirtinimo sakramentą. Abu, jeigu yra katalikai. Jeigu vienas iš jų katalikas, kitas nekatalikas, tai tas, kuris katalikas, turi būti irgi priėmęs pirmą komuniją ir sutvirtinimo sakramentą. O kita pusė, ar tai pravoslavas, ar tai liuteronas, ar tai žydas, ar tai musulmonas, ar tai netikintis iš vis, gali būti nieko nepadaręs. Bet tada klebonas rašto rašo vyskupui ir pasako, tokia padėtis. Katalikiška pusė priėmusi visus į krikščionimo sakramentus, nuolankiai prašau jūsų ekscelenciją leisti laiminti šią santuoką tarp viena pusė katalikiška, kita nekatalikiška. Disparitas kultų. Ir viskas. Ir tada vyskupas priima sprendimą. Jeigu jam neaišku, kelia ragelį, skambina klebonui. Kodėl neparašiai to ar to? Parašyk, tada leisiu. Tad vėl skambina jaunavedžiam, pasiklausė, ko ten trūksta, rašo papildomą raštą vyskupui, tada vyskupas sutinka. Taip kad galima. O dabar pirmos komunijos. Žiūrint, kiek jūs draugaujate ir kaip ten yra pozicija. Gali būti tokia, kad jūs praeitais metais pradėjote mokytis ir prie pirmos komunijos, ir prie sutvirtinimo sakramento, ir sutvirtinimo sakramentą dabar nepriėmėte, kai buvo tikėtasi gegužę arba birželį, o jau rugpjūtį bus jūsų santuoka. Jūs ketinote priimti, bet jums laiko pritrūko. Tada, rašot vyskupui laišką, leiskit priimti rugpjūčio mėnesį santuoką, o mes, kada atsilaisysite rugsėjį ar spalį, kada tos bangos visos praeis ar pirmą ar antrą, tada priimsim sutvirtinimo sakramentą. Proto gale, besinaudojantį bažnyčią, manau, tikrai sutiks ir su tokia variacija. Ačiū. Mums paskambino, prašau.
Paskambino Vincas iš Vilijampolės.
Klausom jūsų.
Nu, tokį klausimėlį tokį noriu užduoti. Dėl kaip įsitvirtino katalikų bažnyčia dabartinė Lietuvos teritorija. Sakykime, po vadino formalaus krikšto 1387 metais, praėjo panašiai apie 100 metų, karalius Lenkijos atidavė krikščionis karaimų dispoziciją, galima sakyti, leido jiems patarnauti, kad jie dirbtų pas juos karaimus ir panašiai. Tai kaip dabar suprasti tokį momentą, kad krikščionių katalikų, nu, krikščionių karalius Aleksandras atidavė savo visus pavaldinius, kad jie būtų tarnautų karaimams. Kaip toks mano paklausimas būtų? Ačiū.
Vincai, labai diskusinė tema ir ilga. Visų pirma, karaimus turbūt pakvietė Vytautas Didysis kaip savo bodyguardą. nepasitikėjo mielais tautiečiais, o karaimams gerai mokėjo ir jie jį saugojo.
Jie buvo, karaimai, tai žino, kad jie buvo ortodoksai, jie pripažįsta tik Seną Testamentą, jie kito nieko nepripažįsta.
Mes dabar kalbam ne apie tai, ką karaimai išpažįsta, kad Senąjį Testamentą ir tai savita, bet kaip jie įsitvirtino, tai aš jums sakau. Vytautas juos ten 400 pasikvietė pas save, kad jį kaip karalių saugotų. O ilgainiui jie virto ir mūsų tautos dalimi. Kaip tiurkai, reiškia turkai ir karaimai, kaip slavai, kaip žydai, kaip musulmonai, kaip krikščionys ir toliau įsitvirtino, pavyzdžiui, o mergaitė Asanavičiūtė, kur jinai žuvo, tai yra karaimų palikonis, mūsų tautos integrali dalis. Ir aš nematau bėdų, kad čia, reiškia, krikščionys Lietuvoje pasilikite, o visi kiti vonis čia ir dinkit, kad jūsų nematytumėm. Tai čia jau rasizmas yra. Vienas toks bandė, ten kur kalbėjo Klaipėdo iš balkono, panaikinti kažkuo, tai sakys, mes čia geri, o jūs čia von. Taip negalima. O kaip jie ten įsitvirtino po Aleksandro laikų, tai čia jau ne bažnytinės teisės klausimas. Bažnytinės teisės klausimas yra suvokti, kaip dabar yra. Tai ir vadinasi laidelė aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Ačiū, Vincai. Na, turim ką nors, daugiau neturim. Tai tada eikime prie pabaigos. Kaip girdėjome, 1043 kanonas ir atitikmuo yra 999-17 metų kanonų teisės kodekse, o rytų kanonuose 771-ojo antrasis. 1043-ąjį fiksuojame. Kristaus tikintieji turi pareigą prieš šventimus ordinarui arba klebonui pranešti apie jiems žinomas šventimų kliūtis. Ir dabar dar kelios minutės liko, jeigu neturite klausimų, ar turim klausimą, kažkas čia atėjo. Ai, šitas, čia ne į tą pusę. 1044. Naudotis gautais šventimais yra netinkami. Tas, kuris būdamas netinkamas priimti šventimus, neteisėtai priėmė šventimus. Padaręs nusikaltimą pagal 1041, jei nusikaltimas yra viešas. Padaręs vieną iš nusikaltimų, apie kuriuos kalbame 1041, aiškinomės. O dabar čia buvo naudotis gautais šventimais. Yra netinkami. O dabar naudotis šventimais yra sukliudyti. Tas, kuris turėdamas kliūtį priimti šventimus, neteisėtai priėmė šventimus. Ištiktas silpna protystės arba kitos psichikos lygos, apie kurią kalbama vėl tas pats 1041, kol ordinaras atsiklausęs eksperto vėl leis naudotis šventimais. Tai 1044 yra gana platus ir jisai apima visų pirma, kas yra netinkamas naudotis gautais šventimais ir kas yra netinkamas naudotis šventimais, kaip kad sukliudytas asmuo. Sukliudytas. Kitoje laidoje aiškinsimės 1044, išvirtėsiu į kanonų teisės kodeksą dėl vargonininko tarnystės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū Jums už klausimus, už galimybę pabendrauti, iki kitos savaitės. Ačiū ir sudie.